təşkilat hesab edir ki, Vatikan bu cür cinayətlər barədə hökumətə mütləq daima məlumat verməlidir. Pakistanın Peşavar şəhərində bugün törədilən partlayışda azı 9 nəfər ölüb, 50-dən çox adam xəsarət alıb. Partlayış Şiə məscidinin ətrafındakı oteldə törədilib. Polis sabiti Nəcib Rəhman bunun terror aktı olduğunu deyir. 9:05 dəqiqə işləmiş nahar vaxtı otelin restoranı və ya yeməkxanasında törədilib. Bombanın qalıqları bunun terror aktı olduğunu göstərir. Bizdə olan məlumata görə qonşuluqdakı mağazada oturan intiharçı qəflətən restorana girərək özünü partladıb. Nəticədə azı 8 nəfər yerindəcə ölüb, 50-dən çox adam yaralanıb. Nəcib Rəhman. Məlumatlara görə partlayışa görə cavabdehliyi yeni yaradılmış yerli qruplardan biri üzərinə götürüb Taliban bunda əli olmadığını deyir. Partlayış hökumət nümayəndələri ilə Taliban arasında keçirilən sülh danışıqlarının təxirə salınmasından bir neçə saat sonra törədilib. Danışıqların nə vaxt bərpa olunacağı hələlik bilinmir. Bu saat olan xəbərlər, bu qədər xəbərləri mən çatdırdım Vaqif Məmmədli, amma bizdən ayrılmayın. Azadlıq Radiosunun verilişi Kontekst proqramı ilə davam edir.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu,
Twitterdə
Radio Azadlıq,
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Bir daha salam, Azadlıq Radiosunun efirində Kontekst proqramını dinləyirsiniz. Azadlıq Radiosunun efirində eşitdiyiniz reportajlar və verilişlərlə bağlı fikirlərinizi bölüşə bilərsiniz. Hər zaman Azadlıq Radiosunun internet saytında elə sorğu və forumlara da qatılmaqla Azadlıq Radiosunun sosial şəbəkələrdəki ünvanları Facebookda, Twitterdə və YouTube-da da. Dünyada və Azərbaycanda baş verənləri ətraflı və öz gözlərinizlə izləmək üçün, elə Azadlıq Radiosunun verilişlərini də görmək üçün Hotbird Pekində Azadlıq Radiosu TV kanalına gəlib izləyə bilərsiniz. Və indilik kontekst proqramında da ilk öncə sosial şəbəkələrlə başlayacaq. Azərbaycan Prezident Aparatının rəhbəri Ramiz Mehdiyev Facebookda dünəndən Facebookda səhifəsi peydə olub və bugün həmin səhifəni məhz Ramiz Mehdiyevin özünə də məxsus olduğu təsdiqlənib. Maraqlıdır ki, uzun müddət Azərbaycanlı məmurlar elə Prezident Aparatının şöbə müdürləri də internetdə müəyyən azadlıqları məhdudlaşdırmaq siyasətini tuturdular. Bununla bağlı hətta Azərbaycanda ötən il parlament defamasiya, böhtanla bağlı qanunvericilikdəki cinayət məcəlləsini, cinayət məsuliyyəti nəzərdə tutan maddələri internetdə yazılanlara da şamil eləmişdi. İndi isə Prezident Aparatının rəhbəri özü Facebookda peydə olur. Onun burada peydə olması virtual azərbaycanlılara, istifadəçilərə nə vəd eləyir və ümumiyyətlə digər məmurlar da sosial şəbəkələrə gətirəcəkmi? Bütün bunlardan sıradakı reportajda Yafəz Əkrəmoğlu danışacaq, amma sizin də fikriniz maraqlıdır. 050-744-1017 nömrəsinə SMS göndərməklə Ramiz Mehdiyevin Facebookda peydə olması virtual azərbaycanlılara nə vəd eləyir? Sualını cavablandıra bilərsiniz və elə bu kontekstdə bu reportajdan sonra sizin də fikriniz ola bilər.
Şəhərlərdən görünür ki, Facebook səhifəsinin açılması sosial şəbəkə istifadəçiləri tərəfindən müsbət qarşılanıb. Bu, bir daha təsdiq edir ki, azad internetin mövcud olduğu Azərbaycan Respublikası İnformasiya Cəmiyyəti quruculuğunda böyük məsafə qət edilib.
Bu sözləri Prezident Administrasiyasının rəhbəri Ramiz Mehdiyev özünə yaratdığı rəsmi Facebook səhifəsində yazıb. O, həmçinin yeni yaradılan səhifəsində şəbəkə istifadəçilərinə üz tutaraq bunları da bildirib.
Gənclərimiz və əhalinin digər yaş qrupları arasında getdikcə populyarlıq kazanan Facebook sosial şəbəkəsində öz səhifəmi yaratmaqdan məmnunluq duyuram. Burada mütəmadi olaraq fikir və düşüncələrimi paylaşacağam.
Daha əvvəllər də bəzi yüksək vəzifəli məmurlar sosial şəbəkələrdə özlərinə səhifələr yaradıblar. Bu sıraya prezidentlə yanaşı Fövqəladə Hallar Naziri Kamaləddin Heydərovun, Təhsil Naziri Mikayıl Cabbarovun və Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin sədri Vasif Talıbovun rəsmi Facebook səhifələrini göstərmək olar. Twitter hesabı olan məmurların siyasında isə Prezident Aparatının şöbə müdiri Elnur Aslanov, Gənclər və İdman Naziri Azad Rəhimovun adlarını çəkmək olar. Millət vəkili Fazil Mustafayev Milli Məclisdə sosial şəbəkələrlə bağlı qəbul olunan bəzi məhdudiyyətlərlə Ramiz Mehdiyevin özünə hesab açması arasında təzad olduğunu düşünür.
Bu təqdir olunası bir haldır ki, Facebook imkanlarından istifadə olunur. Amma Azərbaycanda biraz təzadlı proseslər baş verir. Məsələn, Milli Məclisdə insanların müasir texnologiyadan istifadəsi qadağan olunur və tamamilə feodalizmlə bir yuvarlanma baş verir. Prezident aparatında isə müəyyən çağın müsbət demək texnoloji kəşflərindən istifadəyə qərar verilir. Çox qəribə bir təzad baş verir. Hər halda müsbət bir haldır. Güman edirəm ki, məmurların da bir qisminin qoşulması əslində olan fəaliyyətinin daha şəffaf olmasına şərait yarada bilər.
Sosial şəbəkələrdə yaradılan səhifələrdə ünsiyyət forması şəxsi hesablara nisbətən daha məhduddur. Bu baxımdan Ramiz Mehdiyevin şəxsi hesab yox, səhifə yaratması vətəndaşların şikayətlərinin daha çevik qəbuluna imkan vermir. Millət vəkilinin fikrincə, əgər səhifə aktiv işləyəcəksə, müsbət nəticə gözləmək olar.
Yəni, bir şey etiraf edək ki, demək, Azərbaycanda yuxarı üzey hakimiyyət təmsilçisinin bu cür təmaslara keçməsi çox problemlər ortaya qoya bilər. Ona görə də bu səhifənin olması ilə məncə ona görə kifayətlənilir. Bizdə indi səhifə də var, profil də var. Biz biraz daha sərbəst siyasi fəaliyyət sferasındayıq. Yəni millət vəkili həm də müəyyən dərəcədə fikirlərini sərbəst ifadə etmə imkanı tanıyan bir sferadır. Görünür ki, bunları nəzərə alırlar. Çünki çox böyük çətinliklər var profildən yazışmaların, mübahisələr aparmağın, başqa məsələlərin. Bu baxımdan yenə də burada ən azı fəaliyyətlə bağlı müəyyən məqamlar görünəcəksə, yazılan yazılar çatacaqsa və tanış oluna biləcəksə, bunun özü də müsbət qarşılanmalıdır.
Yafə Zəkirəmoğlunun reportajı idi bu. Prezident aparatı rəhbərinin Facebookda səhifəsinin yaradılması ilə bağlı. Dinləyicilərimizə də bu sualdan üst tutmuş ki, Ramiz Mehdiyevin Facebookda peyda olması virtual azərbaycanlılara nə vəd eləyir və Azadlıq Radiosunun internet saytında Mirdamət yazır ki, Ramiz Mehdiyevin artıq 77 yaşı var, biz onun pensiyaya çıxmasını gözləyirdik, amma o indi Facebooka gəlir. Başqa bir dinləyici isə 050-744-1017 nömrəsinə yazır ki, Rus parodisinin bir parodiyası var, Kiril əlifbasından bəzi millətlər Rusun acığına Latin əlifbasına keçiblər, indi Rus da Latin əlifbasına keçsə, bəs onlar hansı əlifbaya keçəcək? İndi mən də deyirəm, müxalifət əsasən sosial mediyadadır, iqtidar da kütləvi sosial mediyaya keçsə, onda müxalifət hara keçəcək? Başqa bir dinləyici isə yazır ki, Facebookda Ramiz Mehdiyev sözünü axtarışa verdim, azı 40 dənə Ramiz Mehdiyev çıxdı, bizim Ramiz Mehdiyevə oxşar dördünə baxa bildim. Deyəsən, kimsə bizimlə zarafat eləyir. Siz fikirlərinizi bölüşə bilərsiniz Azadlıq Radiosunun internet saytında və Azadlıq Radiosunun sosial şəbəkələrdəki ünvanlarında və 050-744-1017 nömrəsinə SMS yazmaqla Azadlıq Radiosunun canlı efirində də fikriniz ola bilər.
Azadlıq Radiosunu TürkSat-da dinləyin.
Orbitdə yeri
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya
horizontal.
Tezlik
10862 GHz.
Sürət
27.500.
Kanalın adı
Azadlıq VOA Azəri. Azadlıq Radiosunu TürkSat-da dinləyin.
Azadlıq Radiosunun efirində kontekst proqramını dinləyirsiniz. Az öncə Azərbaycanda dünən Prezident aparatı rəhbərinin Facebookda peyda olması kimi bir yenilikdən danışdıq, amma bu həftə baş verən yeniliklər təkcə bunlar deyil. Məsələn, dünən Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev parlamentin hələ ötən il qəbul elədiyi bir qanun layihəsini təsdiqləyib və indi uşaq bağçaları 10 illik müddətə bəzi vergilərdən azad olunurlar. Və həmin bu sərəncam təsdiq olunan kimi elə sosial şəbəkələrdə də bir çoxları bundan sonra uşaq bağçalarının ucuzlaşacağına ümid eləyirlər. Ancaq məsələ burdadır ki, Azərbaycanda uşaq bağçaları ümumilikdə götürəndə cəmi rəsmən 40 özəl uşaq bağçası var, 1600 uşaq bağçasından. Ümumilikdə uşaq bağçalarının sayı da 1991-ci ildən bu yana 600 ədəd azalıb və Azərbaycanda hər 100 min uşaqdan ancaq 1500-ə qədəri özəl uşaq bağçasına gedə bilir. İndi də ləğv olunan heç də bütün vergilər deyil, yəni ləğv olunan vergilər. Birincisi, uşaq bağçalarında qiymətləri aşağı sala biləcəkmi və uşaqların ehtiyacı olub, amma imkanı olmayanların da bağçalara gedməsini təmin edə biləcəkmi? Bütün bu məsələləri Səadət Akif qızı cavab axtarır.
Bu ilin yanvarından 2024-cü ilin yanvarına kimi uşaq bağçaları bəzi vergilərdən azad edilirlər. Prezident İlham Əliyev fevralın 4-də parlamentin ötən il təsdiqlədiyi qanun layihəsini təsdiqləyib. Məktəbə qədər təhsil müəssisələrinin vergidən azad edilməsi məsələsi parlamentdə müzakirə olunarkən özəl uşaq bağçalarının qiymətlərinin yüksək olması vurğulanmışdı. Bakının 8-ci mikrorayonunda yaşayan Əhmədovlar ailəsi bu xəbərdən sevinib. Ailə başçısı Rəsul Əhmədov deyir ki, yaşadıqları ərazidəki bəzi dövlət uşaq bağçalarının şəraiti ürəklərincə olmayıb, bəzilərinə isə yer tapmayıb. Bizim ərazidə özəl uşaq bağçaları var, amma qiymətləri çox bahadır, imkanımız çatmır. çatmır deyən Əhmədovun aylıq gəliri 700-800 manatdır. Əslində uşaqlara bağça tapa bilsəydik, xanım da işləyərdi, amma məcbur da oturub uşağa baxsın, o deyir. Ailədə 3 və 5 yaşlarında 2 uşaq böyüyür. Rəsul Əhmədov prezident sərəncamına sevinir ki, yəqin vergilərin dayandırılması uşaq bağçasının qiymətlərinə əməlli başlı təsir edəcək. Azərbaycanda əgər 1991-ci ildə 2200-ə yaxın məktəbə qədər təhsil müəssisəsi var idisə, ötən il onların sayı 1600-dən çox olub, onun 40-ı özəldir. Rəsmi statistikaya görə 1-5 yaş arasında olan uşaqların cəmi 14,8% məktəbə qədər təhsillə əhatə olunub. Bunun cəmi 2% özəl bağçaların payına düşür. Yəni, məktəbə qədər təhsil müəssisəsinə gedən təxminən 100 min uşağın 1500-ə qədəri özəl uşaq bağçasına gedir. Bəs vergi güzəştləri ölkədə uşaq bağçalarının sayına və özəl bağçaların qiymətinə təsir göstərəcəkmi? Əsasən, özəl uşaq bağçalarına hesablanmış bu sərəncamdan sonra da bağça çatışmazlığından giliklər eşidiləcəkmi? Paytaxtın 8-ci mikrorayonunda fəaliyyət göstərən özəl uşaq bağçalarından birinin sahibi deyir ki, sadələşdirilmiş verginin dayandırılması onların xərclərində önəmli yer tutmayacaq.
Mən çox istəyərdim 0,4%-dən də əsas o mənfəət vergisi ki var, ödəmə mənbədən var, onu məsələ azaldardılar, onu aşağı eləyərdilər və yaxud da hələlik elə ona da güzəşt eləyərdilər.
Mənfəət vergisinin müddətli dayandırılmasından sevinən sahibkar deyir ki, onlara qalan bu qazancla yalnız maddi texniki bazanı yaxşılaşdıra bilərlər. Amma o, bir uşaq üçün ödənişin kəskin ucuzlaşa biləcəyini istisna edir. Adının çəkilməsini istəməyən müsahibimizin Uşaq Hüquqlarının Müdafiə Liqasının rəhbəri Yusif Bəkirov vergi güzəştlərinin özəl uşaq bağçasının açılmasında ciddi stimul oynayacağına inanmır. Onun fikrincə, hökumət uşaqların məktəbə qədər təhsil müəssisəsinə getməsini istəyirsə, bunun üçün sosial yönümlü proqramlar hazırlanmalıdır.
Məsələn, xaricə belə bu prinsiplə gedirlər ki, hər bir uşaq bağçaya getməlidir. Və dövlət tərəfindən, hər bir uşaq bağçaya getməlidir, bu ayrılır. Əgər valideyn bundan buradan istifadə eləməlidir. Onun üçün Germaniyada, məsələn, bağçaların sayı azdır. Ancaq buna baxmayaraq, bunlar ev bağçaları yaradırlar və hər hansı bir ailənin nümayəndəsi, o bağçaya rəhbərlik edir və dövlət tərəfindən o pulu verilir. Yəni, dövlət tərəfindən hər uşağa ayran pulu verilir, qalan hissəsən valideynlər özləri təmin edirlər. Təəssüflər olsun, bu prinsip Azərbaycanda həyata keçirilmiş.
Əgər bu vergi güzəştləri rəqabətli iqtisadi modeli olan ölkədə olsaydı, əlbəttə ki, ciddi dəyişikliklər gözləmək olardı. Bunu iqtisadçı Natiq Cəfərli deyir və iddia edir ki, Azərbaycanda özəl uşaq bağçaları ayrı-ayrı yüksək vəzifəli məmurlara bağlı olduğu üçün vergi güzəştləri də onların cibini ağırlaşdıracaq. Natiq Cəfərli deyir ki, amma əgər bu sahəyə arzu edən iş adamlarını buraxacaqlarsa, məmurlar azad rəqabət mühiti üçün geri çəkiləcəklərsə, onda bağçanın qiymətində ucuzlaşma görərik. Natiq Cəfərli onda əlavə edir ki, mənfəət və sadələşdirilmiş vergi iri tutumlu vergi sahəsi deyil. Onun fikrincə, əgər sərəncam özəl bağçaların qiymətinin aşağı salınmasına hesablanıbsa, onda prezidentin məmurlara qeyri-rəsmi göstərişi daha effektiv olar, nəinki vergi güzəştlərinin.
Səadət Akif qızı, Azadlıq Radiosunun efirində işlədiyiniz reportajlarla bağlı fikirlərinizi hər zaman Azadlıq Radiosunun internet səhifəsində bildirə bilərsiniz ya da elə 057-744-1017 nömrəsini SMS göndərə bilərsiniz. Məsələn, dinləyicilərdən biri Facebookda Ramiz Mehdiyevin səhifəsinin peyda olması virtual Azərbaycanlılara nə vəd edir sualı ilə bağlı yazır ki, mən Ramiz müəllimin bu adımını müsbət qiymətləndirirəm. Aqil müəllimin imzasından dinləyici belə yazır və elə birinci bunu xahiş eləyərdim ki, Ramiz müəllim respublikadakı sələmçiliyi yığışdırsın. Siz fikirlərinizi hər zaman bölüşə bilərsiniz. İnternet səhifəmizdə Azadlıq Radiosunun sosial şəbəkələrdəki ünvanlarında və canlı efirinə SMS yazmaqla.
Danışır Azadlıq Radiosu. Sabahınız xeyir.
Günaydın. Axşamınız xeyir. Azadlıq Radiosunu podkastda dinləyənlərə bunun qətiyyən əhəmiyyəti yoxdur. Podkast texnologiyası radio məkanının zaman maşınıdır. İstədiyin proqrama istədiyin vaxt qulaq as. Azadlıq Radiosu nöqtə saytında podkast bölümünə daxil ol və bizim iTunes və digər platformalarda podkast yayımımız haqda daha ətraflı məlumat al. Podkast Azadlıq Radiosunun 24 saat sizinlə qovuşması deməkdir.
Danışır Azadlıq Radiosu. Hər vaxtınız xeyir.
Azadlıq Radiosunun efirində kontekst proqramı davam edir və elə həftənin başından baş verən yeniliklərdən danışmağa da davam edirik. Az öncə Azərbaycanda uşaq bağçalarının bəzi vergilərdən azad olmasından danışmışdı. Həftənin əvvəlində isə Azərbaycan Prezidentinin imzaladığı sərəncamla cinayət məcəlləsinə bəzi dəyişikliklər olunub və əmək bazarını nizamlayan bu dəyişikliklərdən biri də odur ki, artıq 10 nəfərdən artıq işçisi ilə müqavilə bağlamayan sahibkarlar cinayət məsuliyyətinə cəlb olunacaq və onları 3 ilə qədər həbs cəzası gözləyir. Bu hal təkrarlanında isə həbs cəzaları 7 ilə qədər olacaq. Bu sərt cəzalar Azərbaycanda əmək bazarında, xüsusən də əməkçilərin hüquqlarını müdafiə eləmək üçün yetərincə imkanlar yaradırmı, ya yox, bunu Maarif Çingizoğlu araşdırır.
Bir neçə il əvvəl Xəzər Dəniz Gəmiçilik İdarəsindən işdən çıxarılan Tofiq Məhərrəmov illərdir öz hüquqlarının bərpasına nail ola bilmir. Ən yuxarı qurumlara etdiyi müraciətlər belə onun dadına çatmayıb.
Əmək müqaviləsi yenicə tətbiq olunmuşdu. Mən imzalasam da zavodun direktoru imzalamamışdı. Bunu ilə mən bağlı ölkənin prezidenti möhtərəm İlham Əliyev cənablarına müraciət elədim və Mehriban xanıma. Həmin məktub prokurorluğa daxil olub. Prokurorluq isə göndərib onu Əmək Nazirliyinə.
Prezident İlham Əliyev fevralın 3-də cinayət məcəlləsində dəyişikliklər edilməsi haqqında ötən ilin dekabrında Milli Məclisin qəbul etdiyi qanunun qüvvəyə minməsi ilə bağlı sərəncam imzalayıb. Dəyişikliyə əsasən əmək müqaviləsi hüququ qüvvəyə minmədən xeyli sayda işçinin hər hansı işlərin yerinə yetirilməsinə cəlb edən qurum 10.000 manatadək cərimə olunacaq və ya sahibkar 3 ilədək müddətə azadlıqdan məhrum ediləcək. Eyni əməli təkrar edən işə götürəni 7 ilədək həbs gözləyir. Dövlət Əmək Müfəttişliyinin rəis müavini Məhərrəm Məhərov dəyişikliyi müsbət qiymətləndirir. Deyir, sözü gedən cəza ondan çox işçini əmək müqaviləsi olmadan işə cəlb edən qurumlara şamil olunacaq.
10 nəfərdən artıq işçini əgər müqaviləsiz işlədirsə, bu halda cinayət məcəlləsində nəzərdə tutulmuş məsuliyyətə cəlb edilir. 10 nəfərə qədər isə İnzibati Xətərar məcəlləsinə görə pul cəriməsi.
Əmək Hüquqları Müdafiəsi Liqasının sədri Sahib Məmmədov cəzaların sərtləşdirilməsini müsbət qiymətləndirir. Amma deyir, bu sərtləşmə səbəbə deyil, daha çox nəticəyə hesablandığından sərtləşən cəzanın effektli qayda-qanun yaradacağına o qədər də əmin deyil.
İnzibati Xətalar Məcəlləsində əmək kontraktının bağlanmamasına və yaxud düzgün bağlanmamasına görə cərimə hüquqi şəxs üçün 25.000 manatdır. Əgər bu şəxs əcnəbirsə, onunla müqavilə bağlanmışsa və işçi cəzası 35.000 manatdır. Hətta görürsünüz ki, pul cəzası cinayət məcəlləsindən daha üstündür. Heç bir də effekti yoxdur. Əslində səbəblər qalıb kənarda, bu nəticəyə yönələn tədbirdir və effekti də olmayar. Yəni, bu iri şirkətlər ki var, məsələn, ərköyün şirkətlər. İri-iri nəhəng bizdə şirkətlər, məsələn, Türk şirkətləridir, elə bizim milli şirkətlərdir. Minlərlə işçinin işdir, əmək kontraktı bağlamır və dövlət orqanının heç bir nümayəndəsi də oraya heç yaxın da düşə bilmir. Yəni, yenə də bu ziyan çəkən, belə deyək, kiçik, orta müəssisələr olacaq. Sərtləşdirməyən, mən deyə bilmərəm ki, nə haq eləyiblər, amma bundan əvvəl xeyli tədbirlər görmək lazım idi. Yəni, bilirsiniz, yəni, bu ölkədə 3 işləyəndən yalnız birinin kontraktı var. 70%-in yoxdur. 70% elə belə işləyir. Bunu tənzimlənmədən bu cür sərt qanunla effekt çətin gözləyir.
İşə götürənlərin işçilərlə əmək müqaviləsi bağlamamasının səbəblərinə gəlincə, Sahib Məmmədov deyir ki, əslində indi əmək bazarında elə bir vəziyyət var ki, belə bir müqavilənin bağlanmasında işçi də maraqlı olmur.
Mənə işə götürürsünüz, deyirəm ki, rəis nə qədər verəsən, deyirəm 500 manat. Amma sən sabah bu mənə 500 manatla əmək müqaviləsi bağlasan, onda gərək 110 manat əlavə dövlət sosial sığorta fonduna əlavə pul ödəyəsən sən. Bir də mənim maaşımın 17%-ni 100 manatını tutasan. Ona görə də əsas yanı vergidən və sosial ödəmələrdən yayınmaq üçün kontrakt bağla. Bağlayanda da bilirsiniz, ikili mühasibatla bağlayırlar. 1000 manat verir, 150 manata müqavilə bağlı.
Neftçilərin Hüquqları Müdafiə Komitəsinin sədri Mirvari Qəhrəmanlı hesab edir ki, əmək hüquqlarının qorunmasına nəzarət edən dövlət, əmək müfəttişliyi və həmkarlar ittifaqları öz işlərini normal qursalar, bu sayədə irəliləşlər tez bir zamanda görünəcək. Amma komitə sədri bir neçə səbəbə görə sərtləşən tələblərə işə götürənlərin tam əməl edəcəyinə o qədər də inanmır. Deyir, hətta bu sərtləşmə korrupsiyanın çoxalmasına səbəb ola bilər.
Cəzalar o qədər sərtdir ki, bu halda ya rüşvət verənlərini qurtarmalıdırlar, yaxud da ki, qanuna riayət eləməlidirlər. İki seçim qalır. Ya əmək müqaviləsi bağlamalıdır, göstərilən vergilər, bütün ödənişlər olunmalıdır. Bu da onların iş fəaliyyətinə biraz təsir edəcək, ya da rüşvət verməlidir. Amma mən elə düşünürəm ki, tək olmasın, bu rüşvət amili artacaq.
Ekspertlər dəyişikliyin istənilən nəticəni verməməsinə səbəb ola biləcək bir amilin də əmək bazarına nəzarət edən müfəttişlərin sayının azlığı ilə bağlı olduğunu deyirlər. Belə ki, hazırda ölkə üzrə 400 minə yaxın işə götürən olduğu halda bu sahəyə nəzarət edən cəmi 210 əmək müfəttişi var. Bu isə bütün işə götürənlərin daim nəzarətdə saxlanmasını mümkünsüz edir.
Maarif Çingizoğlu.
Kim nə?
Sizi narahat eləyən polis mayoru Dadaşovdur.
Nə lazımdır?
Üzr istəyirəm, olarmı sizin evdə axtarış aparaq?
Prokurorun sanksiyası var?
Xeyr, təəssüf ki, yoxdur.
Gec sanksiya olanda gələrsən.
Aha, bağışlayın. Elə isə salamat qalın.
Xoş gəldin.
Belə cəmiyyətdə yaşamaq istəyirsiniz? Azadlıqda qalın.
Azadlıqdasız, Azadlıq Radiosunun efirində Kontekst proqramını dinləyirsiniz və Kontekstin sonunda Moldovada yaşayan pravoslav türklərdən, qaqauzlardan danışacağıq. Moldovanın Avropa Birliyi ilə yaxınlaşmaq siyasəti indi qaqauzların elə də xoşuna gəlməyib və son keçirilən referendumda onlar buna qarşı səs veriblər. Elxan Nəsibli daha ətraflı.
Qaqauziya referendumu Avropa Birliyi ilə Rusiya arasındakı mübarizəni əks elətdirir. Stratfor Araşdırmalar Mərkəzi Qaqauziyadakı referendumu belə qiymətləndirir. Moldovanın Qaqauziya muxtar regionunda keçirilmiş referendumda qaqauzların 97,2% Avropa Birliyi ilə inteqrasiyaya yox dedi. Səs verənlərin 98,4% MDB-nin gömrük ittifaqından sıx əlaqələrə tərəfdar olub. Referendumda müstəqillik haqqı barədə ayrıca sual da olub. Moldova müstəqilliyini itirsə və ya kiməsə versə, Qaqauziyanın öz müstəqilliyini elan etmək haqqı varmı? Sualına referendum iştirakçılarının 98,9% hə deyib. Moldovada yaşayan qaqauzlar arasında belə fikir var ki, Moldova Avropa Birliyi ilə inteqrasiya adı altında Rumıniyaya birləşmək istəyir. Referendumda sonuncu sual məhz bununla bağlıdır ki, bu birləşmə baş versə, onda qaqauzlar öz müstəqilliklərini elan eləyə bilərlər. Qaqauzlar yanvar ayında Rumıniya prezidenti Traian Basescu-nun Rumıniya ilə Moldovanın mümkün birləşməsi haqda verdiyi bəyanatı misal çəkirlər ki, Moldovanın Rumıniya ilə birləşməsi real plandır. Qaqauzlar barədə qısa arayış da verək ki, qaqauzlar və ya göy oğuzlar Moldovada, Ukraynada, Rumıniyada, Rusiyada, Türkiyədə və digər ölkələrdə yaşayan türk xalqıdır. Moldovada 150 min, Ukraynada 30 min, Rusiyada 12 min qaqauz yaşayır. Türkiyədə 5 mindən 15 minə kimi, Yunanistanda 3 min qaqauz var. Qaqauzların dili türk dilinin oğuz qrupuna daxildir. Azərbaycanlılar, türkmənlər və türklər kimi, dinləri isə pravoslav dinidir. Qaqauzlar Avropanın çox az türk xalqlarındandılar ki, xristianlığı qəbul ediblər, ancaq öz türk köklərini itirməyiblər, məsələn, hunlar və ya bulqarlar kimi. Moldovanın baş naziri Luria Lianca Azadlıq Radiosuna deyir ki, bu referendum qanunsuzdur. Qaqauziyada baş verən hadisə qanun pozuntusudur. Baş nazir referendumu təəssüfdən də pis adlandırır. Moldova hökuməti referendum keçirilməsinin qarşısını almağa çalışsa da bunu eləyə bilmək. Moldova hakimiyyəti bu referendumu ölkənin ərazi bütövlüyünə təhlükə hesab eləyir. Qaqauziyanın qubernatoru Mihail Formuzal isə deyir. Biz itirmək, uduzmaq istəmirik. Biz azad bazar istəyirik. Həm Avropa, həm də Rusiya tərəfdə. Biz qaqauzlar kiçik xalq kimi Moldovanın mərkəzi hökumətinə deyirik ki, Avropa ilə siyasi inteqrasiyanı dayandırın. İqtisadi inteqrasiyanın qeydinə qalın. Kim zəmanət verə bilər ki, biz Avropaya gedən qatarın son vaqonuna tullanıb minə biləcəyik? Və kim zəmanət verə bilər ki, bir gün Avropa Birliyi də SSRİ kimi dağılmayacaq. Belə təminat varmı? Yoxdur. Başqa bir arayışda verək ki, 1991-ci ildə SSRİ dağılandan Moldovada qaqauzlar arasında separatçılıq meyilləri güclüdür. Onlar 1991-ci ilin avqustunda özlərinin müstəqilliyini elan elədilər. Rəsmi Kişinau ilə qaqauzların uzun danışıqlarından sonra 1994-cü ildə qaqauzlar yaşayan regiona xüsusi muxtar zona statusu verildi. Qaqauzlar Moldovadan ayrıla bilərmi? Kişinaudakı siyasi təhlilçi Igor Botan hesab eləyir ki, baş verənlər siyasi mübahisədir, ancaq təhlükəlidir. Bu daha çox siyasi konfliktdir. Qaqauziyanın Moldovadan çıxmaq hüququ yoxdur. Ancaq onlar bu konflikti həmişə gündəlikdə saxlaya bilərlər. Moldova Avropa Birliyi ilə assosiasiya sazişi imzalayanda onlar maniyə yarada bilərlər. Deyə bilərlər ki, razı deyillər. Özdə onların tərəfində seçicilər və Rusiya var. Rusiyanın baş nazirinin müavini Dmitri Rogozin keçən ay demişdi ki, Moldova adlı qatar Avropaya gedəndə ola bilsin yolda bir neçə vaqonunu itirsin. Rogozin açıq şəkildə Dnestriyanı region və Qaqauziyanı nəzərdə tuturdu. O da maraqlıdır ki, Ukraynada yaşayan qaqauzlar Ukraynanın Avropa Birliyinə inteqrasiyasına tərəfdardılar və hazırda hökumətlə müxalifəti razılığa gəlməyə çağırırlar.
Elxan Nəsibli və Kontekst proqramı başa çatır burada. Bələdçiniz Məhdi Mülki Məmmədov, sağ olun, salamat qalın, verişlərimiz fəşmo proqramı ilə davam edir.